Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve fetare se sa atyre të shtetit. Koalicioni i qeverisës vazhdon të mos se procedojnë në kuvend çështjen e demarkacionit, edhe pse është kusht për heqjen e vizave. Pronat e uzurpuara paraqesin problem për investitorët nga diaspora. Babai i sulmuesit në Orlando rrëfehet për të bëmat e djalit të tij. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve fetare se sa atyre të shtetit. Ky është rezultati që ka dalë nga barometri i Qendrës Kosovare për studime të sigurisë. Përfaqësuesit e kësaj qendre thonë se qytetarët nga zonat rurale janë neglizhuar nga institucionet shtetërore dhe se qendrimet e tyre i kanë më të përafërta me prisit e tyre fetar. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Barometri më i ri i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë ka nxjerrë në parë rezultatin se qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve fetare sesa atyre shtetërore. Ky edicion i barometrit të reflekton perceptimin e besimit të qytetarëve në institucionet fetare, si dhe me perceptimin e tyre lidhur me kërcënimet dhe rrezikun që vijnë nga grupet ekstremiste. Në anketë kanë marrë pjesë 1070 anketuar nga të gjitha rajonet e Kosovës dhe nga të gjitha bashkësitë etnike. Anketimi i qytetarëve është bërë nga 21 deri më 29 tetor të vitit 2015. Rreth 57% e qytetarëve të anketuar kanë shprehur qëndrimin se u besojnë institucioneve fetare, ndërsa rreth 22% të anketuarve u besojnë gjykatave. Në qeverinë e Kosovës besojnë 14% e qytetarëve të anketuar. Por rreth 57% e të anketuarve konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk ka pasur sukses në luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit. Vetëm 5% e të anketuarve vlerësojnë si pozitive punën e qeverisë lidhur me këtë çështje, ndërsa të tjerët konsiderojnë se qeveria deri dikun ka pasur sukses. Vesë Kelmendi, hulumtuese Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë gjatë prezantimit të hulumtimit, ka thënë se në perceptimin e qytetarëve ka ndikuar mungesa e sundimit të ligjit, mosinteresimi institucioneve të shtetit për vendet rurale, si dhe sistemi degraduar arsimor.
Qytetarët të cilët vijnë kryesisht nga zonat rurale kanë më shumë besim në institucionet fetare. Sipas tyre, kjo ka ndodhur për shkak se ata janë të neglizhuar nga institucionet shtetërore, ndërsa qendrimet e tyre i kanë më shumë të përafërta me prisjet e tyre fetare.
Kelmendi ka shtuar se banorët e Ferizaj, Gjilanit dhe Mitrovicës janë ata që më së shumti u besojnë institucioneve fetare. Kelmendi gjithashtu ka theksuar se gratë më shumë u besojnë institucioneve fetare edhe pse shumë shpesh ato janë anashkaluar nga institucionet e tilla dhe nuk janë të përfaqësuara brenda këtyre institucioneve në të cilat kryesisht nuk kanë qasje. Rreth 65% të anketuarve, të cilët më shumë u besojnë institucioneve fetare, janë nga zonat rurale. Në anën tjetër, Lanita, zyrtari i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, ka theksuar se ndikimi i organizimit të dobët të sistemit të arsimit në perceptimin e qytetarëve nuk është fakt i qëndrueshëm, për shkak se sipas tij sistemi arsimor Kosovës është i organizuar mirë.
Sfida e përgjithshme, jo vetëm jona, është cilësia arsimore.
Nita i ka shtuar se Kosova ka numrin më të madh të studentëve në krahasim me vendet që e rrethojnë. Arsyen sepse qytetarët u besojnë më shumë institucioneve fetare, Besa Ismaili, profesoresh në Fakultetin e Shkencave Islame në Prishtinë, e shpjegon me faktin se sipas saj, Bashkësia Islame e Kosovës është më tepër angazhuar në terren te qytetarët. Ajo ka theksuar se rezultatet e barometrit duhet të jenë bazë për politikat e ardhshme në vend.
Institucionet fetare në Kosovë arrin aty ku të tjerët nuk arrin e duhet të arrinë. Kjo ndoshta për shkak të situatës së përgjithshme që ne kemi në Kosovë, mungesë resurseve të përgjithshme, por megjithatë mendoj që institucionet fetare është momenti i fundit që ato të mbështeten, të ngjajnë tamam një institucioni i cili është në kornizën legjislative dhe ligjore të Kosovës.
Ndryshe rreth 95% e qytetarëve të anketuar e konsiderojnë të dëmshëm shkuarjen në Siri dhe Irak, ndërkat që 76% e të anketuarve konsiderojnë se organizatat e shpallura ndërkombëtarisht si terroristë e Shtetit Islamik dhe Al-Nusra janë rrezik i madh. Rreth 55% e të anketuarve konsiderojnë që luftëtarët nga Kosova, që janë kthyer nga luftërat në Siri dhe Irak, duhet të nënshtrohen kohën programeve strikte për reintegrim dhe rehabilitim, por me gjithatë 75% e të anketuarve konsiderojnë se këta luftëtar paraqesin rrezik për sigurinë e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk është vënë sërish në rendin e ditës së seancës së radhës të Kuvendit të Kosovës që është thirrur për të njëjtën. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar që të arrihet një konsensus politik para se kjo çështje të procedohet tutje. Analistët politik thonë se duhet të themelohet një komision vlerësues i marrëveshjes nga pushteti dhe opozita. Kronike Zjedi Ngashit.
Koalicioni qeverisës vazhdon të mos se procedoj në kuvend projekt ligjin për ratifikim në marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Para lajmërimet e fundit nga Brukseli se liberalizimi vizave për Kosovën mund të zbatohet gjatë vjeshtës, duket si ka dhënë më shumë komoditet qeverisë në këtë çështje që të mos nxitoj me procedimin e saj në kuvend, kushti sipas analistëve politik do të nevojitet koalicionit që të provojë të hapë dialogun me opozitën, e cila është vënë ashpër në kundërshtim të ratifikimit të kësaj marrëveshje, duke kërkuar rinegocimin e saj, nisur nga kundërthënjet dhe kundërshtimet e opozitës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thot se paraprakisht do të duhet të kishte një konsenzus të gjerë politik, pasi që bëhet fjalë për tërësinë territoriale të Kosovës.
A ne shpresojmë se do të kemi një vendimarrje të shpejtë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që përfundimisht lëvizja e lirë qytetarëve tonë të jetë ajo e cila duhet të jetë si në gjithë regionin. Një dhe nko do të procedojmë edhe në bazë interesat vendit tonë edhe në çështjen e demarkacionit. Çka është më kryesore, duhet kemi konsenzusin e përbashkët që për vendimet cilat janë të mëdha dhe kanë të bëjnë me tërësirin territorialit kemi edhe konsensus për bashkë.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, e kanë kundërshtuar këtë marrëveshje duke cilësuar atë si të dëmshme që si pasojë sjell humbjen e mbi 8000 hektarëve tokë të Kosovës. Krahas opozitës është edhe një numër i caktuar i deputetëve nga partitë në pushtet që nuk e mbështesin marrëveshjen aktuale për demarkacion me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje kërkon minimumin prej 80 votave të deputetëve apo 2/3 të kuvendit. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se kjo marrëveshje nuk do të duhet të procedohej në kuvend për ratifikim para se të rishikohet edhe një herë nga një komision i përzier nga pushteti dhe opozita. Edhe ashtu kanë nënvizuar Krasniqi, sinjalet nga Brukseli janë se liberalizimi vizave mund të ndodhë në fund të vitit, kështu që kuvendi ka kohë të mjaftueshme të ballafaqohet me këtë çështje.
Është në interes që gjatë kësaj kohe derisa presim me dhënien e dritës së shile nga ana e parlamentit në instanca të tjera të BE-s për liberalizimin e vizave, mund të krijohet një komision i veçantë për shikoj këtë marrëveshje dhe tek pastaj të mund të sillet në kuvend.
Ratifikimi marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit është përmendur nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian si kusht themelor para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s të miratojë zbatimin e liberalizimit të vizave për Kosovën pas rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian. Megjithatë, në Kosovë ka kundërshtënje dhe mospajtime të shumta nëse demarkacioni ka shënuar drejt apo jo vijën kufitare me Malin e Zi. Opozita madje ka paralajmëruar ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme për të kundërshtuar këtë marrëveshje, andaj mbetet të shihet nëse qeveria e Kosovës do të ndërmarr hapin final të dërgimit të saj për ratifikim në kuvend apo do të jap fillimisht një rast bisedimeve me opozitën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Që nga viti 2013, kur është krijuar fondi zhvillimor për veriun e Kosovës, nga dy pikat kufitare në atë pjesë të vendit janë grumbulluar rreth 10 milion euro, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ministri i financave Abdulla Hoti. Ai thot se kjo shumë nuk e rrezikon buxhetin e Kosovës. Me ministrin Hoti ka biseduar Nadia Ahmeti.
Zoti Minister, sa shumë e mjetëve të investuara në veriun e Kosovës dhe në çfarë projektesh janë shpenzuar ato?
Po, ne në bazë të marrëveshjes që është bënë vitin 2013, që është ratifikuar në kuvendin e Kosovës dhe ligjet të vjetor të buxhetit, ne ndajmë një përqindje të tyrave nga dy pikat doganore në veri për fondin zhvillimor për mirëbesim për veriun, për komunat në veri. Deri tash në këtë fond janë grumbulluar rreth 10 milion euro, prej cilave për 6 milion euro ka vendime të bordit të këtij fondi për të shpërndarë në për projekte. Bordi përbëhet prej kryesor në fakt prej përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Kosovë Zoti Zhvogër, ka ministri i financave dhe nga përfaqësuesi i komunave në veri. Ne mbledhemi çdo 2-3 muaj varësisht kur vijnë kërkesat nga komunat në veri, i shqyrtojmë ato, sigurohemi që kërkesat e tyre për financim janë përputhje me qëllimet e fondit që janë zhvillimi ekonomik dhe social dhe integrimi i pjesës veriore në ekonominë, në shoqëri dhe në përgjithsisht përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve në atë.
Përveç doganave të Kosovës, ka ndonjë agjenci tjetër nga e cila grumbullohen mjetet për atë pjesë?
Vetëm nga tyrat doganore në dy pikat.
Deri tani ka pasur projekte konkrete nga autoritetet e asaj pjese për të shpenzuar mjetet e grumbulluara nga ky fond? Apo ku konkretisht janë shpenzuar?
Po ka pasur projekte në infrastrukturë, ka bukur shumë në rrugë lokale, në për fshatrat asaj pjese, në për komunat asaj pjese, në furnizim e ujë, në renovim të objekteve publike, në shpronësime për qëllimet e ndërtimit të objekteve publike, edhe projekte të ndryshme. Unë atë që jam siguruar se ministri i financave është të aprovojnë vetëm ato projekte që janë përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara në aneksin e marrëveshjes ku tregohen cilat kriteret duhet plotësohen që një projekt të financohet dhe çfarë qëllimi duhet të arrijnë me shpenzimin e këtyre mjeteve.
A është vërejtur ndonjë përmirësimi jetës së tyre me këtë fond?
Unë besoj se po, sepse si që dini këto komuna një kohë të gjatë nuk kanë qenë të integruara plotësisht në pjesën tjetër të vendit edhe në plot projekte që janë implementuar në komuna tjera, nuk janë implementuar këto për shkak të problemeve politike. Normalisht këto komuna kanë vetë pak mrapa, dhe qëllimi i fondit është që cilësia e jetës, zhvillimi ekonomik në këto komuna të vjen në nivel të komunave tjera në Kosovë dhe të integrohen plotësisht në sistemin, në rrjetet ekonomike dhe sociale të pjesës tjetër të vendit.
Megjithatë, zoti ministri, a rrezikohet buxheti i Kosovës nga krijimi i këtij fondi?
Aspak, është shuma që mbledhet është relativisht e ultë dhe normalisht kjo është fondi përkohshëm që ka për qëllim zhvillimin asaj pjese të vendit dhe integrimin e saj në pjesën tjetër të Kosovës.
Intervistën e plot me ministrin Hoti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Investitorët nga diaspora ka vite që nuk mund të shfrytëzojnë pronën e blerë në Kosovë dhe ankohen për zvaritje të proceseve në gjykata. Përfaqësuesit e gjykatave thonë se problemet janë grumbulluar me dekada. Agjencia Kosovare Privatizimit në anën tjetër thotë se aksioni për lirimin e pronave të uzurpuara do të vazhdojë. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Investitorët nga diaspora, të cilët kanë blerë prona shoqërore në valet e privatizimit në Kosovë, e të cilët nuk kanë arritur të shfrytëzojnë për shkak të problemeve pronësore, kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa konkrete për zgjidhjen e këtyre kontesteve. Investime të shumta të cilët këta investitorë nga diaspora kanë synuar të bëjnë në Kosovë, nuk kanë arritur të realizojnë. Arsim Majgjuni nga Gjermania para 3 viteve në njërë nga valet e privatizimit të Agjensisë Kosovare të Privatizimit kishte blerë një lokal në Prishtinë në vlerë prej 200.000 euro, por që tani e 3 vite ai nuk ka arritur ta shfrytëzojë këtë pronë për shkak të problemeve pronësore. Mehdi Jonuzi, familjari Arsim Majgjunit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar rreth problemeve që ata i kanë me këtë pronë.
Ju tregoj që prona është e dhonrit gjesis e qikës teme dhe ka ble për ja këpës një lokal dhe e ka ble rrëfërë për 200.000 euro dhe ka ble para 3 vjetë sa kësesh datë nuk e di dhe i ka pagu porët dhe nuk e lejon a i uzurpatori. E ka bo një avokat, kjo e dhonrit e ka një avokat për dhe atje a i si të sigurisht që edhe nuk përmunet me realizu kërkesën e tina dhe para që 3 vjetë asë jesë se ka mujtë me shfizu dhe asë nuk ju ka leju.
Pa qartësia pronësore dhe kontestet gjysore rreth tyre në Kosovë kanë shkaktuar problemet të mëdha investitorve nga diaspora të cilët nuk kanë arritur që të shtrinë kapitalin e tyre në Kosovë. Lidhur me kontestet pronësore, gjyqtari materjes civile në gjykatën themelore në Prishtinë, Hasim Sogojeva, në një përgjigje për mes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në zgjidhjen e problemeve pronësore, Kosova ka shënuar ngecje. Si pas ti është mëse nevojshme që Kuvendi i Republikës së Kosovës të nxjerrë ligje që rregullojnë fushën e pronësisë. Po ashtu gjyqtari Sogojeva shton se për zgjidhjen e problemeve të shumta pronësore që ka Kosova, është e nevojshme që Serbia të respekton marrëveshjen me Kosovën sa i përket kthimit të dokumentacionit pronësor, të cilin e ka marrë në rastin e largimit të forcave të saj nga Kosova. Sipas të dhënave që ekzistojnë nga numri i kontesteve në përgjithësi, numri i kontesteve pronësore janë afërsisht deri në 30%. Çështja e pronësisë në Kosovë daton shumë herët prej momentit të formimit të ish Jugosllavisë së parë dhe formimin e ish Jugosllavisë pas luftës së dytë botërore. Ka vazhduar edhe gjatë viteve të 90-ta e deri me vendosjen e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë, ka sqaruar Sogojeva. Ai ka bërë të ditur se ka përpjekje që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës përmes nxjerrjes së ligjeve, kjo çështje të rregullohet me ligje të veçanta ose me kodin civil. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit shprehin vendosmërinë e tyre në lirimin e pronave nga shfrytëzuesit e paligjshëm në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i AKP-s Ylli Kaloshi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të gjitha asetet e ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë nënër juridiksionin e AKP-s, do të lirohen nga përdoruesit e jashtëligjshëm apo uzurpimet.
Agjencia Kosovare e Privatizimit, bazuar në informatet e marra nga Blersit dhe institucionet e tjera relevante, ka evidentuar raste të uzurpimeve të pronave të privatizuara. Një raport me këto raste është hartuar dhe është dërguar në institucionet përgjegjëse për lirimin e këtyre pronave. Aksioni për lirimin e pronave është duke vazhduar dhe gjithë aksioni po zhvillohet me mbështetje të plotë të policisë së Kosovës si dhe vendimeve të prokurorive kompetente.
Ndryshe në një raport të publikuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, thua se 368 është numri i shitjes së pronave me uzurpator në kohën e përfundimit të shitjes në vlerë mbi 105 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kuvendi Macedonisë ka diskutuar sot nismën e opozitës për shkarkimin e presidentit të vendit Gjorgj Ivanov për shkak të amnistisë për politikanët e dyshuar për krime. Ivanov, nën presionin e protestave dhe të komunitetit ndërkombëtar, e ka tërhequr amnistinë. Për zhvillimet e fundit nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Deputetët e opozitës maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, të cilët kanë iniciuar propozimin për impeachment për presidentin e Maqedonisë Gjorgj Ivanov, në folturën e parlamentit sot kanë theksuar se me aktet për faljen e politikanëve që hetohen nga prokuroria speciale është shkelur ligji për falje dhe kushtetute e Republikës së Maqedonisë.
Sprotivno na ustavot, sprotivno na zakonot, toj pod pritisok na Nikola Gruevski.
Në kundërshtim me ligjin për falje, në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë, nën presionin e Nikola Gruevskit, Ivanovi si presidenti i shtetit është detyruar të amnistojë politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale. Gjorgj Ivanov si presidenti i shtetit duhet të jetë sot këtu dhe hapur të thotë se kush e ka urdhëruar të marrë një vendim të tillë, edhe përkundër asaj se qytetarët në vazhdimsi janë shprehur kundër. Por gjithsesi dhe bashkësia ndërkombëtare qartë është shprehur se para drejtësisë të gjithë duhet të jenë të barabartë, ka theksuar Goran Misovski, deputeti i LSD Damas. Por deputetët e VMRO dhe PMNS në pushtet u dhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski në folturën e parlamentit të Maqedonisë, thanë se kërkesa për impeachment është tërësisht e paqëndrueshme dhe nuk bazohet në argumentet ligjore. Vlatko Gjorqev, deputeti VMRO dhe PMNS, ka mbrojtur qëndrimin se përmes kërkesës për përgjegjësi synohet të goditet personaliteti Gjorgj Ivanovit si presidenti shtetit.
Gjorgj Ivanov, kako predsedatel në ova država odgovara pred građanite në Republika Makedonija.
Gjorgj Ivanov, si presidenti këtij shteti, përgjigjet vetëm para qytetarëve të Maqedonisë dhe në momentin që ata kanë mundur të votojnë, kanë shprehur besimin e tyre ndaj Ivanovit me një dallim të thellë ndaj konkurrentëve të tij për dy mandate radhazi, ka theksuar deputeti i VMRO dhe PMNS Vlatko Gjorqev. Ndryshe, për të filluar procedura para gjykatës kushtetuese për konfirmimin e përgjegjësisë së presidentit Gjorgj Ivanov, nevojiten që paraprakisht pro impeachmentit të deklarohet 1/3 e përbërjes parlamentare për kasisht 82 deputet. Njohësit e çështjeve juridike theksojnë se në kushte kur institucionet e shtetit mbahen penga politika, duhet kërkuar më shumë përgjegjësi morale nga Ivanovi se sa juridike, sepse jo rallëherë Gjorgj Ivanov me veprimet e tij ka dëshmuar se është dorë zgjatur e VMRO DPMNE-s përkasisht liderit të kësaj partie Nikola Gruevskit dhe jo president që mbron interesat e shtetit. Procedurën për impeachment për presidentin e Maqedonisë ka ngritur partia maqedonese në opozit Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe e njëjta është mbështetur dhe nga deputetët shqiptar pas vendimit të presidentit Ivanov për faljen e 56 personave. Ndërkohë presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov nën presionin e bashkisë ndërkombëtare me 27 maj ka tërhequr një pjesë të vendimit të tij për faljen e politikanëve, për të tërhequr plotësisht këtë vendim me 6 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të shtënat masive në Orlando të Shteteve të Bashkuara kanë tronditur botën. 50 veta janë vrarë në atë që është përshkruar si sulmi më vdekjeprurës në historinë e re të SBA-s. Babai i sulmuesit tha se nuk e di se çfarë ka nxitur djalin e tij të vrasë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Presidenti Obama tha se sulmi është akt i terrorit. Për holësitë dhe reagimet dëgjojmë materialin në vazhdim. Baba i vrasës të 49 vetave në një klub të homoseksualëve në Orlando tha se nuk e dinte se djali i tij kishte mëri në zemrën e tij.
Pesarem Omar Matin, besiorak bachi khub, besoj bachi tasi kada.
Djalim Omar Matin ka qenë fëmijë i mirë, ka qenë i arsimuar, ka pasur një djalë dhe gruan. Nuk e di se çfarë ka nxitur. Ka punuar me një kompani që i ka dhënë armën, tha Sedik Matin. Në orët e para të së dielës, Omar Matin vrau 49 persona dhe plagosi 53 të tjerë për para se të vritej nga policia. Të shtënat masive janë përshkruar si më vdekjeprurset në historinë e re amerikane. Nuk e di përse ka kryer një akt të tillë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, tha babai i sulmuesit, duke shtuar se fati i homoseksualëve nuk është në duart e njerëzve, por se vetëm Zoti mund t'i gjykojë ata. Agjentët amerikanë të zbulimit thanë se Matin ka thirrur shërbimet e emergjencës për para se të kryen të sulmin dhe se ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Ky grup i cili tha se qëndron prapa të shtënave masive ka bërë thirrje për sulme në perëndim gjatë Ramazanit. Matin, qytetar amerikan me origjinë afgane, ka lindur në New York dhe ka jetuar në Florida. Ai nuk ka qenë në listën e terroristëve nën vëzhgim. Megjithatë, FBI e ka intervistuar atë dy herë në vitin 2013 dhe 2014 për shkak të deklaratave nxitëse ndaj një kolegu. Matin, i cili ka qenë duke punuar për një kompani të sigurimeve, ka bler ligjërisht disa armë në ditët e fundit. Ish gruaja e tij, Sitora Yusufai, tha se familja e saj e ka shpëtuar atë nga Matin kur ka kuptuar se ai e abuzonte fizikisht. Ata kanë jetuar bashk 4 muaj në vitin 2009. Ajo tha se ai rrihte rregullisht për gjëra të parëndësishme si hekurosja apo larja e rrobave.
In the beginning he was a normal being that cared about family.
Në fillim ka qenë normal, kujdesej për familjen, i pëlqente shakat, por pak muaj pas martesës son kam parë jo stabilitetin e tij. Ai do të tërbohej pa kurfar arsyeje, tha Sitora Yusufai. Në Orlando është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e përshkroi sulmin si akt të terrorit dhe të urrejtjes. Ai tha se Amerika nuk do t'i dorëzohet frikës.
This was an act of terror and an act of hate.
Ky ka qenë një akt i terrorit dhe i urrejtjes. Si amerikan, jemi të bashkuar në pikëllim, në zemrim dhe në vendosmërinë për të mbrojtur popullin ton, tha Obama. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton tha se sulmi është edhe një tjetër përkujtues se armët e luftës nuk kanë vend në duart e qytetarëve. Do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtën tuaj, për të jetuar të lirë, hapur dhe pa frikë. Urrejtja nuk ka absolutisht asnjë vend në Amerikë, tha Clinton në një mesazh për komunitetin homosexual. Në anën tjetër, kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump tha se Obama duhet të jap dorëheqje pasi ka refuzuar të përdorë fjalët islami radikal kur ka dënuar sulmin. Kreu i Këshillit për Marrëdhënie Amerikano-Islamike Nihad Awad u bëri thirrje politikanëve që të mos mbledhin pikë ose të mos e shfrytëzojnë frikën. Në një mesazh për të ashtu quajturin Shtet Islamik, Awad tha, ju nuk flisni për neve, ju nuk na përfaqësoni, ju jeni të lajthitur. Autoritetet në Afganistan po ashtu reaguan ndaj sulmit. E dënojmë këtë sulm terrorist dhe e konsiderojmë krim. I shprehim ngushëllim qeverisë dhe popullit të Shteteve të Bashkuara. Terrorizmi nuk njeh fe, kufi dhe etni. Terroristi është terrorist pavarësisht vendodhjes, tha shefi ekzekutiv i qeverisë afgane Abdullah Abdullah. Presidenti rus Vladimir Putin shprehu po ashtu ngushëllime për tragjedinë në Orlando. Papa Francesku tha se është i tmerruar me urrëtitjen e paarsyeshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa priti në takim lamtumirës shefin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Gabriele Meucci. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit, thuhet se Mustafa vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet ULEX-it dhe institucioneve të Kosovës në avancimin e proceseve. Javën e kaluar qeveria e Kosovës i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të ULEX-it edhe për 2 vjet të tjerë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka anulluar vizitat e tij në Bruxelles, sikurse edhe bisedimet me zyrtar amerikan pas raporteve të një gazete proqeveritare se ambasadorët e BE-s dhe të SBA-s janë duke nxitur protestat kundër regjimit të tij. Mediat në Beograd thonë se Vučić ka planifikuar të udhëtoj gjatë këtij muaji në Bruxelles për të hapur zyrtarisht bisedimet për antarësim në BE si dhe në SBA për të përuruar fluturimet e kompanisë ajrore Air Serbia drejt New Yorkut. Në Beograd, mijëra persona kanë protestuar të shtunën kundër shkatrimit të një zone të krijuar për një projekt të financuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe 4.000 irakian janë larguar nga qyteti Fallujah pasi trupat qeveritare kanë hapur të shtunën një korridor të sigurt. Ushtria irakiane në fund të majit ka nisur ofensiven për rimarrjen e kontrollit të Fallujahs nga grupi militant Shteti Islamik. Këshilli Norvegjes për refugjat i cili punon me irakianët e zhvendosur ka thënë se shifrat e fundit çojnë në 27.580 numrin e civilëve që janë larguar nga Fallujah prej se ka nisur ofensiva. Grupet e ndihmës kanë vlerësuar se së paku 50.000 civil kanë qenë të bllokuar në qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga Shteti Islamik për më shumë se 2 vjet. Krye prokurori në qytetin Marseille të Francës tha se rusët e përfshirë në përleshjet me tifozët britanik gjatë kampionatit evropian të futbolit Euro 2016 kanë qenë jashtëzakonisht mirë të trajnuar dhe të përgatitur për dhunë.
Il y a eu environ 150 supporters.
Kan qenë rreth 150 mbështetës të kombëtarës ruse që në realitet janë huligan dhe janë të përgatitur për këtë lloj të sjelljes, tha kryeprokurori Bryce Robin. Përleshjet midis tifozëve rival para dhe pas ndeshjes së 11 qershorit midis Anglisë dhe Rusisë në Marseille përfunduan me 35 persona të plagosur. UEFA i ka paralajmëruar të dyja federatat e futbollit se ekipet respektive mund të përballen me përjashtim nga Euro 2016 nëse tifozët e tyre sillen prap keq. Ndeshja Angli-Rusi përfundoi me rezultat 1-1. Një gjykatë në Katar i ka dhënë një vit dënim me kusht një gruaje holandeze për tradhti bashkëshortore. Gruaja 22 vjeçare e identifikuar vetëm si Laura ishte droguar dhe më pas përdhunuar në një lokal natë në Doha më 14 mars. Laura ka qenë me pushime në Doha në kohën kur ka ndodhur incidenti. Kur ajo e ka raportuar ngjarjen te policia e Katarit, ajo është arrestuar dhe prej asaj kohe është mbajtur në burg. Laura është dënuar edhe me gjob prej $800. Sapo të paguajë gjobën, ajo do të dëbohet nga Katari. Sulmuesi i Laurës, i identifikuar si Omar Abdullah Al-Hasan, është dënuar po ashtu për seks jashtëmartesor dhe konsumim të alkoolit. Dënimi përmban 140 goditje me kamxhik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.